Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվող խոզարկությունները շարունակվում են, նախկին ամենազոր պաշտոնյան առաջիկա ժամերին կարող է բերման ենթարկվել։ Երևանում շարունակվում է արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների տարեկան հավաքը, դիվանագիտական կորպուսի առջև ծավալուն ելույթներով են հանդես եկել վարչապետն ու արտգործնախարարը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը կրկին պնդում է, որ զինված ուժերն օգտագործելով ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման նպատակով երկրորդ նախագահը որևէ օրենք չի խախտել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք վերստին պնդել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կարող է հրավիրել հաջորդ տարի կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանը մեծ ութնյակի ձևաչափի օրոք 2014 թվականին բռնակցել է Ղրիմը և սկսել է սատարել Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականներին, ինչի հետևանքով վտարվել է տնտեսապես առավել զարգացած 8 պետությունների կառույցից։ «Ես անշուշտ կհրավիրեի նրան երեք Բիարիցում», ասել է Թրամփը և ավելացրել. «Արդյոք կընդունի հրավերը, սա բարդ հոգեբանական հարց է, նա հպարտ մարդ է»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր հանդիպել են մերձ մոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում, երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են Սիրիայի պատերազմին և ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացման նարնչվող հարցեր, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ կանցկացվեն միայն պատժամիջոցների չեղարկումից հետո։ Այդպես Ռոհանին արձագանքել է ճիշտ հանգամանքներում իրանական կողմի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Այսօր ելույթ ունենալով Թեհրանում, Ռոհանին ասել է, որ Իրանը պատրաստ է բանակցել ԱՄՆ-ի հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Վաշինգտոնը նախև առաջ չեղարկի Իրանի նկատմամբ սահմանած ապօրինի անարդար պատժամիջոցները, այս թեմայով ևս ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը ժամանել է Կիև, որտեղ հանդիպում է Ուկրաինայի պետական պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների հետ։ Դեսպան Բոլտոնի այցը վկայում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և Եվրոատլանտյան ինտեգրմանը Միացյալ Նահանգների աջակցության մասին, հայտարարել է ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպանությունը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնն ասել է, որ ռուսական կողմից չի ստացել մուտքի արտոնագիր կոնգրեսի երկկուսակցական պատվիրակության կազմում Ռուսաստան մեկնելու համար։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, որ սենատորը վիզայի դիմում չի ներկայացրել և չի տեղեկացրել Ռուսաստան այցելելու մտադրության մասին։ Սենատոր Ջոնսոնը նախկինում տարբեր առիթներով խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի նախագահին։ Իսրայելի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով Իրանում երկարատև ազատազրկման են պարտվել 3 մարդ։ Մեղադրյալների թվում է մի կին, Արաս Ամիրին, ով 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, երկրորդ մեղադրյալը Անուշ Աշուրին, ով ունի Իրանի և Բրիտանիայի քաղաքացիություն, դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման, Իրանը երկքաղաքացիություն չի ճանաչում։ Նույն պատժաչափի դատապարտվել նաև Ալի Ջոհարին։ Այս վճռները կայացվել են մի ժամանակաշրջանում, երբ խիստ սրվել են Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտի տեղական շուկաներում անվտանգության ծառայության և ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալում և ստիպողաբար սափրում են մորուքավոր տղամարդկանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանում ընթացող դեսպան արտերկրապետություններում հավատարմագրված Հայաստանների դեսպանների հատարեկան հավաքի մասին այս տարի դեսպանների ժողովը անց է կացվում Մատենադարանում փակ դռների հետևում լրագրողների հիմնականում հասանելի է պաշտոնական տեղեկատվություն, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի ելույթների բովանդակությունը։ Երկու ելույթների հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումն էր։ Փաշինյանը մասնավորաբար բավական քննադատաբար գնահատեց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում իր ստանդարտը ժառանգություն, ինչպես նաև այս հարցի միջազգային ընկալումները դեսպանների հավաքի մասին պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Նիկոլ Փաշինյանին դառնացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ստացած ժառանգությունը եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ընկալումը։ Դեսպանների եւ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանին հատկապես զարմացնում է այն հանգամանքը, որ միջազգային շրջանակներում Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները շատ հաճախ նույն կերպ են ընկալվում։
Եթե մենք հստակ արձանագրում ենք, որ ասենք Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի բնակիչները նույնիսկ այսօր կարող են հանգիստ այցելել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի եւ այնտեղի շուկայում վաճառել իրենց արտադրած գյուղմթերքը, գնել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները եւ ետ վերադառնալ Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացուն Բաքվի օթանավակայանից ետ են ուղարկում միայն այն պատճառով, որ նա հայկական ազգանուն ունի, երբեմն սա ավելի ամբողջական պատկերացում է տալիս Ղարաբաղի հարցի էության մասին, քան նույնիսկ մի քանի ժամանոց դասախոսությունը։
Հաջորդ մոռացված կամ նենգափոխված ճշմարտությունն ըստ Փաշինյանի Ղարաբաղի բանակցային կողմ լինելու հարցին է վերաբերում։
Ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել եւ դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեմ նաև Հայաստանից եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Վարչապետ Փաշինյանը նկատում է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամրագրված սկզբունքը, որ արտաքին քաղաքական շրջադարձեր չեն լինելու, ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոխվել։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շատ բան է փոխվել։ Եվ այդ փոփոխություններից առանցքայինը ավանդական խուսանավումների քաղաքականությունը փոխարինելն է սեփական հստակ դիրքորոշում ունենալու եւ այդ դիրքորոշումը հետևողականորեն պաշտպանելու քաղաքականությամբ։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե մեր կառավարությունը հրաժարվել է խուսանավելու, ճկուն լինելու գործիքակազմից։ Քավլիցի դա անհնար է եւ ոչ խելամիտ։ Բայց խուսանավել առանց հստակ եւ սեփական երկրի ազգային շահերին համապատասխան դիրքորոշում ունենալու նշանակում է Հայաստանը դնել հեղեղի մեջ ընկած տաշեղի կարգավիճակում, իսկ խուսանավել հստակ, հասկանալի եւ սեփական երկրի ռազմավարական շահերից բխող դիրքորոշումներ ունենալով նշանակում է այդ հեղեղի մեջ լինել առնվազն նավակի կարգավիճակում եւ հնարավորություն ունենալ կառավարել սեփական ընթացքը եւ ինչ որ առումով նաեւ հեղեղը։
Համաժողովը լրագրողների համար փակ էր եւ հրապարակային էին միայն վարչապետի եւ արտաքին գործերի նախարարի ելույթները։ Դիվանագետներից բացի համաժողովին մասնակցում էին նաեւ պաշտպանության նախարարը եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետը։ Արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանը իր այսօրվա ելույթով հստակեցրեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքները, այն է ինքնիշխանություն, համահայկականություն, փոխգործակցություն։
Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը զերծեր աշխարհակաղակական կողմնորոշումներից եւ դրա լավագույն վկայությունն է այն իրողությունը, որ Հայաստանը չկատարեց գլոբալ ուժերի հարաբերակցությունը փոփոխող արտաքին քաղաքական քայլեր եւ ձեռնամուխ եղավ իր հարաբերությունները բոլոր դերակատարների հետ կառուցելու ինքնիշխանության սկզբունքի հիման վրա։
Ադրբեջանն իրան փոփոխ հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք, հայտարարեց նախարարը խոսելով Ղարաբաղյան հարցի մասին, շեշտելով խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, Հայաստանը եւ Արցախը ունեն բավարար ուժ խաղաղության ապահովման համար։
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ բոլոր պայմաններում կիրառելի մարդու անոտարելի իրավունքները ենթադրում են նաեւ ազատ կամ արտահայտում, որը ներառում է նաեւ Արցախում ազատ ընտրությունների իրականացումը եւ այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության ներկայացուցիչների գործում ներգրավումը բանակցային գործընթացում։ Եթե Ադրբեջան անկեղծորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է նույնչափ շահագրգի լինի Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ բանակցելու մեջ։
Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կեսօրին մոտ պաշտոնապես հաստատվեցին վաղարովտվանից շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ է իրականացնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների թերևս ամենաազդեցիկ գործարար պաշտոնյաներից մեկին, պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում, այդ թվում նրա Երևանյան բնակարաններում եւ Ծաղկաձորի առանձնատան։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նույնիսկ հարկամարեց անձամբ դուրս գալ Ալբանդյան փողոցում գտնվող ԱԱՀ-ի վարչական շենքից եւ այդտեղ հավաքված լրագրողներին զրույցում հաստատել Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում խուզարկությունների փաստը։ Նշեմ ի դեպ, որ վերջին տեղեկությունների համաձայն խուզարկություններն այս պահին էլ շարունակվում են, թեմային ողջորմա ընթացքում հետևում էր Նանե Սահակյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին երկարամյա նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն, առանձնապես խոշոր չափի վատ նման ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածներով հարուցված քրյական գործի շրջանակում։ Այժմ Խաչատրյանին եւ իր մերձավորներին պատկանող բնակելի ու գրասենյակային տարածքներում դեռ շարունակվում է առավոտից մեկնարկած խուզարկությունը։
Լավ, առավոտից ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը իրականացնում է քննչական գործողություններ, խուզարկություններ են կատարվում Գագիկ Խաչատրյանի պատկանող տանը, բնակարանում, առանձնատանը, տարածքներում, ինչպես նաև Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներում եւ առանձնատներում։ Դեռևս շարունակվում է խուզարկությունը եւ ուզարկության ավարտից հետո պարոն Խաչատրյանը բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց, որ քրեական գործով Խաչատրյանի կարգավիճակը դեռ հայտնի չէ, դրա վերաբերյալ որոշում կկայացնի քննիչը առաջիկա ժամերի ընթացքում։
Չի բացառվում, որ մեղադրանքը, որը որ կներկայացվի, կլրացվի այլ հոդվածներով, դա քննչական դեպարտամենտի գործառույթն է, որը քննիչները կիրականացնեն։
Մինչ խուզարկությունը նա ծանոթվել է, հարցաքննվել է,
այո, մի քանի անգամ հրավիրվել է քննչական դեպարտամենտ, հարցաքննվել է որպես վկա։
Վանեցյանը նաև չմանրամասնեց, թե հստակ ինչ գումարի վատնման կամ յուրացման վերաբերյալ է հարուցվել քրեական գործը, սակայն նշեց, որ խոսքը տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Գագիկ Խաչատրյանից բացի նույն գործով վերման կենթարկվեն նաև այլ անձինք, նրանցից մեկը Խաչատրյանի ազգական Կարեն Խաչատրյանը է, պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության նախկին պետը։
Նայել է բերման ենթարկվելու կարգավիճակը քննչական դեպարտամենտում, արդեն բերման ենթարկված բոլոր անձանց կարգավիճակը քննիչները կորոշեն։
Գագիկ Խաչատրյանը հարկային ու մաքսային մարմիններում իր կարիերան սկսել է դեռ 90-ականներին, զբաղեցնելով իր առաջին պաշտոնը՝ Հրազդանի հարկային տեսչության պետի տեղակալ։ Արդեն 2008 թվականին նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ, պաշտոնավարել մինչև 2014 թվական, երբ դարձել է ֆինանսների նախարար։ Այդ պաշտոնում էլ աշխատել 2 տարի։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Galaxy Group ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Yukom հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Chronograph, Megatoys, Pandora խանութները, Megafood ընկերությունը եւ այլն։ Ինչպես նշեց Արթուր Վանեցյանը, հարուցված քրյական գործի հետ, սակայն Խաչատրյանի որդիները առնչություն չունեն։
Որդիների վերաբերյալ այս պահին մենք որևէ գործողություն չենք իրականացրել եւ այս պահին որևէ հիմք եւ ապացույց ունենք ողջերի նկատմամբ։
Ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանը իր վերջին 2014-ին ներկայացված պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրում նշել է, որ ունի երկու բնակարան, մեկ առանձնատուն, 269 միլիոն դրամ եւ մոտ 3 միլիոն դոլար։ Խաչատրյանը կրկին առանձնապես խոշոր չափի վատնման հոդվածով մեղադրյալ է մեկ այլ քրեական գործով, որը քննում են հատուկ քնչական ծառայությունում։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեցին ՀԿՑ ՄԱՄԼՈ բաժնից։ Այդ քրեական գործով 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը շարունակում է հանդես գալ աղմկահարույց հայտարարություններով։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը հայտարարեց, թե 2008-ի հետընտրական շրջանում Երևան զորքեր են բերվել Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններից, որոնք մեջբերում ապրիորի չեն կարող Արցախի մաս համարվել։ Այսօր էլ հերթը Հայկ Ալումյանին էր, որը ոչ միայն չհերքեց, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները մասնակցել են 2008-ի հետընտրական բողոքի գործողությունները ճնշելու ուղղված գործողությունները, այլև հավելեց, թե բանակի նման ներգրավվածությունը ներքաղաքական զարգացումներին միանգամայն օրինական էր և անգամ բխում էր միջազգային փորձից։ Որպես նման փորձի ապացույց, Ալումյանը մատնանշում էր ժողովրդավարական չակերտավոր հարուստ փորձ ունեցող այնպիսի պետությունների օրինակ, ինչպիսին են Չինաստանը կամ ասենք Նեպալը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը համարում է, թե Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս զինված ուժերն օգտագործել ներպետական հարցերում։ Պաշտպանը միֆ է որակում հակառակ պնդում է.
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ուղղակիորեն թույլ է տալիս եւ միշտ թույլ է տվել օգտագործել զինված ուժերը, մասնավորապես զանգվածային անկարգությունները ճնշելու նպատակով։
Ասացը հիմնավորելու համար Ալումյանը սահմանադրությունից է մեջբերում մայր օրենքի նախկին խմբագրմամբ 8.2 նորով 14-րդ հոդվածը ըստ պաշտպանի փաստում է, որ զինված ուժերը նաև ներքին սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար են։ Մայր օրենքում զինված ուժերին վերաբերող հոդվածը սահմանում է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունն, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և քաղաքացիական վերահսկողության ներքո են։
Երկրապահ կամավորականներին ներքաշել քաղաքական հարցերի մեջ բերել այդ հրապարակ միացնել ցուցարարներին փորձեր արվում ու բավականին երկար ժամանակ։ Դրանից բացի զինված ուժերում աշխատանք էր տարվում, որպիսի զինված ուժերի զինծառը, որպիսի զինվորականները անցնեն ցուցարարների կողմ, ու դա ուղակի ֆիկտիվ վտանգ չէր։
Միջդեռ մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պնդում է, սահմանադրությունն արգելում է զինված ուժերն օգտագործել ներպետական հարցերում։ Բացի այդ, Սաֆարյանը կարծում է, թե 2008-ի մարտի 1-ին ներքին անվտանգությանը սպառնացող խնդիր չի եղել։
Պաշտպանությունն է իրականացվում ձևական, որովհետև մի դեպքում պնդում էին, որ զորքը չի եկել, մի դեպքում պնդում էին, որ զորքը չի մասնակցել, երբ որ քրեական գործով հաստատապես հիմնավորվեց, որ զորքը ոչ միայն մասնակցել է, այլ կրակել է, զորքը հիմա կրակել է եւ ոչ եւ անկանոն, երբ որ հիմնավորվեց, որ զորքի պարկուշները փոխվել են, եւ այս բոլորը հիմնավորվեց, հիմա էլ ասում են, գիտեք, զորքը կարող են մեր քաղաքական կյանքում օգտագործել։
Քոչարյանի պաշտպանը համոզված է, մարտի 1-ի քրեական գործը մեծ մասամբ հիմնված է իր ձևակերպմամբ այն միֆի վրա, թե զինված ուժերը ներպետական հարցերում ներգրավելն արգելված է։ Ալումյանն ասում է, թե զինծառայողները մարտյան դեպքերի օրերին դեղաբաշխված են եղել Լեո Պարոնյան փողոցներում կառավարության եւ կենտրոնական բանկի շենքերի մոտ, սակայն պաշտպանը պնդում է, որ զինված ուժերը չեն մասնակցել իր ձևակերպումն է զանգվածային անկարգությունները վերացնելուն, նրանց կրակելու հրաման չի տրվել։ Մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է, զինված ուժերը ներգրավված են եղել ցուցարարների դեմ գործողություններում ու նրանց կրակելու հրաման է տրվել դեռ դեպքերից առաջ։
Զորքին կրակի հրաման է եղել, անգամ ցուցմունքներ կա այդ մասին, որ երբ որ զինվորականին հարցնում են, ասում են, ով տվեց կրակելու հրամանը, ինք ասում է, ես չեմ կարող ասել, ով տվեց այդ պահին հրամանը, կարող է կամաց են տվել, չեմ լսել, բայց ըստ էության զորքը արդեն պատրաստի, կրակելուն պատրաստ եկել է, այսինքն իրենք համակարգված նրանց հետ աշխատանք տարվել է, որ պահին կրակեն, երբ չկրակեն եւ ինչ անեն։
Սաֆարյանը նաեւ անհիմն է համարում Քոչարյանի պաշտպանական թիմիայի պնդումը, թե մարտյան դեպքերի ժամանակ Արցախից Երևան զորք չի բերվել, ասում է, հարցակնությունները փաստում են ճիշտ հակառակը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամահադրական դատարանն ի դեպ ընդամենը 2-որից օգոստոսի 29-ին սկսի գրավոր ընթացակարգով քննել Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացրած բողոքը։ Այս ֆոնին կառավարությունը շարունակում է ՀՀ-ի դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներ որոնել։ Շրջանառվող տարբերակներից մեկը ՀՀ-ի դատարանի անդամներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելն ու նրանց մահ աշխատավարձ վճարելու նախաձեռնությունն է, այն արդեն իսկ օրենքի նախագծի տեսք է ստացել և կարող է խորհրդարանում քննարկման դրվել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, առանձնապես մեծ ոգևորություն չի առաջացրել նախևառաջ ՀՀ-ի դատարանի 5 անդամների մոտ, որոնք շարունակում են պնդել, թե իրենց լեգիտիմությունն անթերի է։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Թեժ քննարկումների առարկա դարձած ՀՀ-ի դատարանի մասին օրենքի նախագծի հանրային քննարկումների ժամկետն ավարտվեց, այն կառավարության հաստատմանը կներկայացվի, որից հետո կուղարկվի խորհրդարան։ Մասնավորապես դժգոհության ալիք բարձրացավ նախագծի եզրափակիչ և անցումային դրույթի վերաբերյալ, որով ՀՀ-ի դատանի դատավորներին առաջարկվում է հրաժարական տալ պայմանով, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակեն ստանալ աշխատավարձը և կպահպանվեն նրանց սոցիալական երաշխիքները։ Օգոստոսի սկզբից հանրային քննարկման ներկայացված դատական օրենսգրությունը գրքում և ՀՀ-ի դատանի մասին օրենքներում փոփոխությունների այս նախագծին ուղղված քննադատությունների պակաս չեղավ։ Արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, առաջարկներ ստացել են, փոփոխություններ կլինեն, բայց հիմնականում տեխնիկական բնույթի։
Նախագծում այո, փոփոխություններ լինելու են ստացված առաջարկների հիման վրա, վերախմբագրված արդեն տարբերակը ուղարկելու են կառավարությունը, որ համաված կարգով համաված ընթացակարգով քննարկվի։ Փոփոխություն կարող է լինել ավելի շատ տեխնիկական բնույթի կամ հստակեցման, բայց ոչ գաղափարի հրաժարվելու մասով։
Ցամանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային գնահատած ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանն էլ, որպես իրավիճակի լուծում, իր հայտնի նամակում առաջարկել էր այս տարբերակը։ Արտադատության նախարարությունը շրջանառեց նախագիծը օգոստոսի սկզբից։ Ըստ այդ դրույթի, եթե 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ցամանադրական դատանի դատավորը հրաժարական տա, մինչև իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակի աշխատավարձ հավելավճար ստանալ։ Այս պահի դրությամբ ՀՀ-ի դատանի անդամներից ոչ մեկը հրաժարական չի ներկայացրել։ Ավելին, Արվինա Գյուլումյանը ազատության հետ զրույցում 2 շաբաթ առաջ հայտարարել էր, թե այդ առաջարկը բարոյական չի համարում և չի պատրաստվում հրաժարական տալ ու չաշխատելով հարկատուների հաշվին ստանալ անաշխատ եկամուտ։
Ես չեմ կարող նայել այն 100,000 դրամ ստացողի աչքերի մեջ, որ ինձ ոչինչ անելու համար պետք է վճարի 700,000 դրամ աշխատավարձ, եկամտահարկ պետք է վճարի, որ ինձ դրա համար վճարեն, դա ես բարոյական չեմ համարում։
Ազգային ժողովից նախագիծը կոշտ քննադատել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, թեև արտադատության նախարարությունից պարզաբանել էին, որ վաղաժամկետ կենսաթոշակային համակարգը եվրոպական մի շարք երկրներում գործել է և աշխարհում ընդունված է, սակայն լուսավորում դիրքորոշումը չեն փոխել։ Այսօր էլ պատգամավոր մասնագիտությամբ իրավաբան Տարոն Սիմոնյանն ասաց. ՍԴ անդամներից ազատվելու կառավարության այս նախագիծը պետբյուջեից մոտ 1 միլիարդ դրամ է պահանջելու, որն անիմաստ ծախս է, և եթե այս տեսքով խորհրդարան գա, նախագծին դեմ կքվյարկեն։
Իհարկե սա անիմաստ ծախս է, ինչու, որովհետև ընդամենը քաղաքական իշխանությանը հաճելի մի քանի դատավոր ունենալու համար հասարակությանը ծանոբերնում են 1 միլիարդ դրամով, ասենք հարկատուին ծանոբերնում են այդ գումարով, եւ ի՞նչ նպատակ ենք հետապնդում, բոլորիս արդեն հայտնի է, որ դատաիրավական բարեփոխումների նպատակ չենք հետապնդում, այլ ընդամենը մի քանի անձանց հեռացնելու նպատակ ենք ունենում։
Վաղ կենսաթոշակային համակարգին ընդդիմացողների այս հիմնավորումները զարմացնում են արտադատության նախարարին։
Հարկատուների հաշվին անձին ստանում են կենսաթոշակ, հարկատուների հաշվին անձին ստանում են աշխատավարձ, եւ դա նորմալ է, որ հարկատուների հաշվին են ստանում, որևէ խոսք չի կարող գնալ, որ չաշխատեն եւ դրա դիմաց ստանան աշխատավարձ, բայց կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքում կենսաթոշակ ստանալը եւ առանձին դեպքում բարձր կենսաթոշակ ստանալը որևէ կերպ կարծում եմ բացասական երևույթ չէ։
Պատգամավոր Սիմոնյանի կարծիքով օրենսդրական այս նախաձեռնությունը մի քանի անձի է վերաբերում եւ համակարգային բարեփոխումներից չի բխում։
Անձերով պայմանավորված օրենսդրական փոփոխություններն ու ընդհանրապես քաղաքականության կառուցումը ի վերջո վնաս է տալիս հենց այդ նույն պետականությանը։ Երբ որ ներկայացնեն վերջնական տեքստը, մենք այդ տեքստը կնայենք, կքննարկենք, եթե համապատասխանի մեր դիրքորոշումներին մինչև այս արտահայտած, ապա դա կողմ կքննարկենք։ Եթե էլի մենք գտնենք, որ անձերով պայմանավորված որոշումներ են ընդունում եւ անհարկի ծանրաբեռնում են հարկատուների գրպանները, բնականաբար մենք դեմ կքննարկենք։
Դատական օրենսգրքում եւ սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը ազգային ժողովում կքննարկվի սեպտեմբերին։ Չնայած նախարարի պնդումներին, թե իրենց գաղափարից չեն հրաժարվելու, ընդդիմադիր պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը հույս ունի, որ ազգային ժողովի քննարկումներում քննադատված դրույթը կփոփոխվի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած մի շարք խոշոր հրդեհներից հետո հանրային ուշադրության կենտրոնում կրկին հայտնվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնարար դրակազմում գործող Հրշեջ փրկարարական ծառայության աշխատակիցները։ Միայն այս հրդեհներից հետո հանրության լայն շերտերը սկսեցին հետաքրքրվել, իսկ որքան աշխատավարձ են ստանում հայաստանյան թերևս ամենավտանգավոր այս մասնագիտության ներկայացուցիչները, պարզվում է, նրանց աշխատավարձն ավելի քան համեստ է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարն, ինչպես նաև ազգային ժողովի որոշ պատգամավոր վերջին օրերին հայտնում էին, թե նպատակ ունեն մոտապագայում փոխել այդ կացությունը։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանն արդեն իսկ այս արդիվ որոշում ունի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հոկտեմբերի 1-ից Հրշեջ փրկարարների աշխատավարձը կբարձրանա։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով այսօր աշխատանքային հանդիպում է ունեցել արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանի հետ։ Փաշինյանը գրել է, աշխատավարձերի բարձրացման սանդղակները կհրապարակվեն ավելի ուշ աշխատանքային կարգով։ Երեկ նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը հրավիրված գործակարգապահական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր, հնարավոր ամեն ինչ անելու է, որպեսզի փրկարարների աշխատավարձը բարձրանա։
Ես 100% գոյեմ այսօր շարքային ազգակազմի աշխատանքը։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ աշխատավարձը բարձրանա։ Ամենավերջի քայլերն են։ Ես անգամ չաջողվում եմ։
Հրշեջ փրկարարների աշխատավարձը կազմում է 80-ից 90 հազար դրամ։ Յուրաքանչյուր 4 ամիսը 1 ստանում են նաև պարգևավճարներ։ Ֆելիքս Ցոլակյանը խորհրդակցությանը հայտարարել է նաև, հրդեհային իրավիճակներում ցանկացած պարագայում առաջին գործը մարդկանց տարհանումը պետք է լինի։
Մի ծառի համար, 5 ծառի համար մի զոհը չարժի տալ։ 50 ծառի համար չարժի, չգիտեմ ինչի համար է չարժի։ Մարդուն առաջ է հրդեհ, հետո նոր ունեցածի մասին։
Օրեր առաջ Մալաթիա մոլում տեղի ունեցած հրդեհի ժամանակ քաղաքացիները ազատորեն ելումուտ էին անում այրվող շենքի տարածքում, հեռացնելով մոլում գտնվող գույքը։ Քաղաքացիները չէին լքում տարածքը նաև այն ժամանակ, երբ փրկարարները հրդեհաշիջման աշխատանքներ էին իրականացնում։ Դա ըստ փրկարար ծառայության գնդապետ Արթուր Ոսկանյանի, ով ղեկավարում էր փրկարարների աշխատանքը, միայն խոչընդոտել է Հրշեջ փրկարարների աշխատանքին։
Առաջի հերթին մենք փրկում ենք մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, հետո նոր գույքը, հետո նոր շիջման աշխատանքներ են իրականացնում։ Հիմա այս պարագայում դա խոչընդոտ հանդիսացավ հրդեհաշրջման աշխատանքների ժամանակ, այդ մարդկային գործոնը, որը որ չթողեց Հրշեջ փրկարարներին մարտական բացազատում իրականացնեին մարտական տեղամասերում, որտեղ որ նշանակվել էր ղեկավարի կողմից։ Հիմնականում երկար տևեց, ինչի համար, որ սկզբնական շրջանում շատ էին մարդիկ խանգարում, մուտքերն էին փակում, ելքերն էին փակում, այնտեղի չէին կարողանում ծխի կրակի, ծխի մեջից, մենք ինքներս տարահանեինք մարդկանց, բանվորներին, քանի որ նրանք ամեն ինչ թողած, ինչ որ ուզեցել էին իրենց աշխատատեղերից գույք հանեին դուրս, միայն խանգարում էին։
Դուք չեք հորդորում, որպեսզի իրենք դուրս գան տարած։
Մենք հորդորում էինք, մեզ չէին ենթարկում, այդ իսկ պատճառով ոստիկանական խմբերը եկան եւ մեզ օգնեցին։
Պաստորեն պարոն Ոսկանյան, ցանկացած պարագայում չպետք է որևէ
ես նորից կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը նմանատիպ դեպքերում ոչ մի անգամ չխանգարել, ամեն մի վարկյան, ամեն մի ռոպեները թանգեն մեր բնակիչների համար, հրդաշրման ժամանակ չի կարելի խանգարել։
Նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը անդրադարձել է նաև ԱԻՆ-ի որոշ աշխատակիցների թերացումներին, ասաց վերլուծություն պետք է արվի, թե որ կառույցը, որ կազմակերպությունը և որ ստորաբաժանումը իր գործառույթները նորմալ չի կատարել։ Եթե որևէ մեկն իր գործը չի կատարում, պետք է թողնի և գնա իրենց տուն, ընդգծեց նախարարը։
Ինչ են նշանակում, այս սպիտակ վերնաշատքով գնացը կանն եք, են մեկը վարվում է կրաջի մեջ, են մեկը սիպտակ սարոշկու կանն հրամներ է տարես։ Եթո բետի, կաղաջի բաժնի պետեր կան դեր, վերվրում են դեր, ով են դրով, ինչ են անդրես, գործը որն է, ինչ է իրարձ աշխատանքը, կաղաջի է պջերպել դրի մասնը, ոսկսինը, տղեք կանիշները, իրանց աշխատող ինչ են թողում առաջից գնա, իրանք են առաջից գնա։ Ես ուզում եմ այդ առաջից գնացողների անուններն իմանալ եւ նրանց, որոնք որ ընդհանրապես կողքի կանած նայում են ձեռները ջերմ դրած։ Այս նրանց անունները տվեք ինձ։ Որտեղ հպեջեի պետը գնացել է, հակնում է բանը, մտնում է կրակի մեջ, այն մյուսը կանած կողքից ոչ ոք չի դեմ ինչ է մտածում։ Այն դիտեթե չեք տեսնում, դիտեթե չենք հասկանում, ես ամեն ինչ հասկանում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լարվածությունը պետական տնտեսագիտական համալսարանում կարծես չի մարում, այն բանից հետո, երբ բուհի մի շարք դասախոսների պահանջով ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանը հեռացվեց զբաղեցրած պաշտոնից, թվում էր, թե կրքերը պետք է փոքրինչ հանդարտվեն, բայց արի ուտես, որ ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ, այժմ էլ բողոքում են հեռացված ռեկտորի կողմնակից ուսանողները։ Բուհի 32-ամյա ղեկավարին, հիշեցնեմ, մեղադրում էին գրագողության մեջ, համալսարանի մի շարք դասախոսներ պնդում էին, որ նրա դոկտորական ատենա ախոսության մեջ ակնհայտ գրագողություն է արկա։ Ինքը Հայրապետյանը չէր հերքում, որ ատենախոսության տեսական հատվածում որոշ խնդիրներ կան հղումների հետ, ինչը սակայն չի նշանակում, թե գործ ունենք գրագողության հետ։ Հայրապետյանը շաբաթներ առաջ նաև ակնարկում էր, թե իր դեմ արշավ սկսած դասախոսներից ոմանք ժամանակին իրենք են ամբողջական թեկնածուական թեզեր գնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի նախկին պաշտոնակատար գրագողության մեջ մեղադրվող Ռուբեն Հայրապետյանի շուրջ ծավալվող գործընթացները նոր ընթացք են ստացել։ Այն բանից հետո, երբ նա իր դոկտորական ատենախոսության մեջ առկա խնդիրների պատճառով լքեց զբաղեցրած պաշտոնը, մի խումբ ուսանողներ ստորագրահավաք են կազմակերպել, պահանջելով բուհի ղեկավարի պաշտոնում կրկին վերականգնել Հայրապետյանին։ Ինտերնետային ստորագրահավաքին արդեն շուրջ 2000 մարդ է մասնակցել։
Մեր նպատակն այն է, որ բարեփոխումները սկսած անձը շարունակի իր բարեփոխումների գործընթացը, որովհետև մենք տեսել ենք այն մտքի ճկունությունը, այն տեսլականը, որ նա ունի։
Հայրապետյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում նախաձեռնեց պրոֆեսորա-դասախոսական նոր կազմի մրցույթ, ինչն էլ հարուցեց մի խումբ դասախոսների բողոքը, որոնք կամ չէին հաղթահարել այն, կամ էլ ընդհանրապես չէին մասնակցել։ Նրանք բուհի ռեկտորի պաշտոնակատարի ատենախոսությունում գրագողություն էին հայտնաբերել։ Այդ փաստերն ուղարկել էին վարչապետին, վերջինս էլ բարձրագույն որակավորման կոմիտեին հանձնարարել էր ուսումնասիրել Հայրապետյանի ատենախոսությունը։ Ըստ ՊՕԿ-ի եզրակացության, Հայրապետյանն այլ հեղինակներից ու աղբյուրներից առանց համապատասխան հղումների նյութեր է փոխարել։ Փոխարված տեքստում հղումների առկայության դեպքում տնտեսագիտականի նախկին ղեկավարը նույնությամբ պահպանել է դրանք։ Դրանով պայմանավորված աշխատանքի գրականության ցանկն արհեստականորեն մեծացել է։ ՊՕԿ-ի պնդմամբ մեջբերեմ, Հայրապետյանը գիտական անբարեխղճությունը շարունակել է դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո։ Նրա գիտաժողովներից մեկի տեղեկագրում հրապարակած նյութը գրեթե ամբողջությամբ կրկնում է 2014-ին մեկ այլ հանդեսում իր հրապարակած աշխատանքներից մեկը։ Նրա վերադարձը պահանջող ուսանողները, խոսելով այս պատմության մասին, շեշտում են, գիտական աշխատանքներում խնդիրների առկայությունը համատարած է։ Անի Խաչատրյանն ասում է, Հայաստանում անթերի ատենախոսություն գտնելը գրեթե անհնար է։
Այսինքն, եթե բացվել է այդ գծիկը, այն պետք է բացվի մինչև վերջ և պատասխան չպետք է տա մեկ անձ այն բոլոր խնդիրների համար, որոնք գոյություն են ունեցել նախկինում։
Տնտեսագիտականի նախկին ղեկավարը մի քանի օր առաջ Facebook-յան իր էջում շնորհակալություն էր հայտնել ուսանողներին։ Երեկ էլ նա անդրադարձել է ՊՕԿ-ի եզրակացությանը, մեջբերեմ, այս ամբողջ գործընթացը որևէ աղերս կունենա տրամաբանության և օրինականության հետ, եթե ստուգվեն բացարձակապես բոլոր աշխատանքները։ Ես հաստատապես պնդում եմ, որ ստուգելու արդյունքում պարզվելու է, որ իմ աշխատանքը լավագույններից է։ Խնդրում եմ ապացուցել հակառակը։ Տնտեսագիտականում և տնտեսագիտականի շուրջ ծավալվող գործընթացների մասին իր կարծիքը հայտնեց նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ նրա, ուսումնական պրոցեսը չի խոչընդոտվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուսանողների ստորագրահավաքին, նախարարն ասաց.
Շատ ուրախ եմ, որ բուհական համակարգում այլևս ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, եւ երբ յուրաքանչյուր ազատ կարող է իր կարծիքը արտահայտել, երբ որ դրանք կնյութականացվեն, այլ ոչ թե կլինեն Facebook-ում spam անելու գործողություններ, այն ժամանակ նոր կխոսենք ավելի լուրջ։ Շնորհակալություն։
Նախարարի հրամանագրով բուհի ռեկտորի նոր պաշտոնակատար նշանակված Դիանա Գալոյանը, որը Հայրապետյանի օրոք պրոռեկտոր էր, ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. Նախկին ղեկավարի նախաձեռնած բարեփոխումներից հետ չեն կանգնելու։
Ես Հայրապետյանին համարում եմ իմ ընկերը, ես Հայրապետյանին համարում եմ իմ թիմակիցը։ Ես կարծում եմ, որ ես բարեփոխումների ուղին, անկախ նրանից, թե ով կգա տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր, ես կլնեմ Հայրապետյանը, թե երրորդ մի ինչ որ անց, ուղղակի դա դրան այլ ընտրանք չկա։
Ինչ վերաբերում է ուսանողների բողոքին, Գալոյանն ասում է.
Ուրախ եմ, որ այսօրվա երիտասարդությունը պայքարում է իր իրավունքների համար, ես դրան լրիվ նորմալ եմ նայում, եւ ես ուղղակի մի քիչ լավ չեմ հասկանում պահանջը, որ եթե պահանջն այն է, որ ռեֆորմները շարունակվեն, ռեֆորմները շարունակվում են, եթե պահանջն այն է, որ կոնկրետ անձը ռեֆորմները շարունակի, դա արդեն լիազոր մարմնի որոշելու հարցն է, եւ ես այդտեղ չեմ կարող ոչինչ ասել։
Բողոքող ուսանողներն էլ նախարարին ի պատասխան հավելում են. Նյութականացումը չի ուշանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ միջազգային թեմաների մասին, միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Իրանի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին արևմուտքից հնչող պնդումներին այսօր հաջորդեց Թեհրանի բավական կոշտ արձագանքը։ Իսլամական հանրապետության իշխանությունները բավական հստակ նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իրանը չի բանակցի Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի չեղարկել Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, այսօր հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Առաջին քայլը պետք է անի Միացյալ Նահանգները, հակառակ դեպքում երկկողմ հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվի, պնդել է Ռոհանին այսօր պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերով հեռարձակված ելույթում։
Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես ուզում է բանակցել, ինքը պետք է քայլ անի, վերացնելով Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանված բոլոր ապօրինի, անարդար և անազնիվ պատժամիջոցները, խնդրի լուծման բանալին Վաշինգտոնի ձեռքում է։
Փաստացի Ռոհանի այս հայտարարությունը Թեհրանի պատասխանն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով 3+7-ի գագաթնաժողովում պնդել էր, թե չի բացառում Ռոհանիի հետ հանդիպումը մեջբերում բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում։ Թե որոնք են այդ պայմանները, Դոնալդ Թրամփը չէր մանրամասնել, բայց ակնհայտորեն դրական էր արտահայտվել իրանցի գործընկերոջ մասին։
Կարծում եմ, մի փոքր ճանաչում եմ նրան վերջին տարիներին, հետևելով այն ամենին, ինչ կատարվում է։ Ես կասեմ ձեզ մեկ բան, նա շատ հմուտ բանակցող է, կարծում եմ նա երևի ցանկանա հանդիպել, կարծում եմ Իրանն ինքն ուզում է, որ այս իրավիճակը հարթվի։
Երկում տասնյակների վեր լարված հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անցած տարի, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Իրանի և Վեսգերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից ու վերականգնում է պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, թե Իրանը ոչ միայն չի հետևել այդ փաստաթղթի դրույթներին, այլև կուլիսներում հովանավորել ու հրահրել է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու ցանկություն երբևէ չի ունեցել, այսօր կրկնել է Հասան Ռոհանին, զգուշացնելով, եթե Թեհրանի շահերը չերաշխավորվեն, իր երկիրը կշարունակի քայլ առ քայլ հրաժարվել միջուկային փորձարկումները սահմանափակելու մասին 2015-ին ստանձնած պարտավորություններից։ Վերջին օրերին Արևմտյան Մամուլը գրում է, որ երկկողմ տարաձայնությունները հարթելու գործին է միացել Ֆրանսիայի նախագահը։ Bloomberg գործակալության հաղորդմամբ մասնավորապես Էմանյուել Մակրոնը 7+7 գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահին առաջարկել է կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, ըստ որի Իրանը իրավունք կստանա որոշակի սահմանափակ ժամանակահատվածի ընթացքում նավթ վաճառել, եթե վերստին հետևի միջուկային համաձայնագրի դրույթներին և բանակցություններ սկսի հրթիռային փորձարկումների ու տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Այս հաղորդումների ֆոնին անցած շաբաթավերջին Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը անակնկալ այցելել էր ֆրանսիական Բիարից քաղաք, որտեղ եւ անցնում էր մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Զարիֆը հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի արտգործնախարարի մեծ յոթնյակին մասնակցող Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի Արմենիայի պատվիրակությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետի հետ չէր բանակցել, բայց փաստել էր, Մակրոնն իրեն տեղեկացրել էր Զարիֆի այցի մասին։ «Ես գիտեի, տվեցի իմ հավանությունը, բայց անձամբ չցանկացա հանդիպել Զարիֆին»։ Դեռ վաղ է, ասել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ելիսեյան պալատը դրական էր գնահատել Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունները։ Զարիֆն իր հերթին բանակցություններից հետո Twitter-ում գրել էր. «Այն ճանապարհը, որ մենք պետք է անցնենք, շատ դժվարին է, բայց ամեն դեպքում արժե փորձել»։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր մեկօրյա աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր։ Մերձմոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում նա հետևեց Մաքս 2019 ավիացիոն ցուցահանդեսի բացման։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները հաղորդել էին, որ Էրդողանը Ռուսաստանը ժամանում իր պաշտոնակցի հետ նախևառաջ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված պայթյունավտանգակացությունը քննարկելու համար։ Չի բացառվում, սակայն, որ Էրդողանի հերթական այս այցը նշանավորվի նաև Մոսկվայի և Անկարայի միջև սպառազինությունների ձեռքբերման շուրջ հերթական աղմուկալի գործարք։ Թուրքական կողմն անթաքույց հետաքրքրություն է ցուցաբերում ռուսական նորագույն Su-57 ռազմական օդանավերի հանդեպ։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Ռուսաստան, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մասնակցել է Ժուկովսկիի ավիատիեզերական ցուցահանդեսի բացմանը։ Էրդողանը և Պուտինը ելույթներ են ունեցել, դիտել ցուցադրված տասնյակ օդանավերի մի քանի նմուշներ, օդանավերի ուղաթիռների մեջ են մտել։ Պուտինը Էրդողանի համար նույնիսկ պաղպաղակ է գնել։ Փողը Պուտինն է տվել, ասելով, որ հյուրի պաղպաղակի համար իհարկե ինքը պետք է վճարի։ Իր ելույթում Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը ձգտում են երկկողմ առևտրիչափը ներկայիս $25 միլիարդից հասցնել $100 միլիարդ։ Այս 400 հակաօդային հրթիռային համակարգերի գործարքից հետո Ռուսաստանը Թուրքիային հիմա առաջարկում է Su-57 ռազմական նորագույն կործանիչներ գնել, հատկապես երբ Վաշինգտոնը հրաժարվում է Թուրքիային վաճառել F-35 ռազմական օդանավերը։ «Մենք Էրդողանին ցույց ենք տալու Su-57 և Su-35 օդանավերը», ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը, ով զբաղվում է համակարգում է ռազմարդյունաբերության ոլորտը։ Այսօր Էրդողանը Պուտինի և Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովի հետ ուսումնասիրել է Su-57 օդանավը, նրանք աստիճանով բարձրացել, դիտել են օդաչուի խցիկը։ Էրդողանին ցույց են տվել նաև ուղաթիռների մոդիֆիկացված մոդելներ, ինչպես նաև մարդատար MS-21 նոր օդանավը։ Երկու շարժիչներով այդ օդանավը նախատեսված է 6000 կիլոմետր թռիչքների համար։ Միջին հեռավորության այս մարդատար օդանավի մասսայական արտադրությունը նախատեսվում է 2020 թվականից։ Էրդողանը և Պուտինը դիտել են նաև ավիաշոու, օդ են բարձրացել ռազմական և մարդատար տարբեր տեսակի օդանավեր, ուղաթիռներ։ Այսօր նաև հաղորդվեց, որ Էրդողանի այցի օրը սկսվել է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի մատակարարման երկրորդ փուլը։ Հիշեցնեմ, անցած ամսից Ռուսաստանը Թուրքիայի առաքում այդ հրթիռային համակարգերի մասեր, ասվում էր, որ դրանք մատակարարումների առաջին փուլն է։ Իսկ արդեն պատրաստի S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը Թուրքիան պատրաստվում է մարտական հերթապահության դնել գալիք տարվա գարնան սկզբին։ Այսօրվա դիտումներից օդանավեր և ուղաթիռներ ուսումնասիրելուց հետո Պուտինի և Էրդողանի հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահը երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու առաջարկ է արել։ «Մենք ձեզ ցուցադրեցինք ռազմական և քաղաքացիական նշանակության տարբեր արտադրանքի հետ։ Դա ոչ միայն ցուցադրում է Ռուսաստանի հնարավորությունը ավիատիեզերական ոլորտում, այլ նաև մեր երկկողմ հարաբերություններում փող գործակցության հնարավորություն է բացում»։ Ասել է Պուտինը ընդգծելով. «Իհարկե, մենք կարող ենք միավորել մեր ջանքերը այն ոլորտներում, որտեղ մեր փորձառությունը ավելի էֆեկտիվ և պահանջված է»։ Մոսկվայի մոտ Ժուկովսկիում բացված Մաքս 2019 ավիացիոն ցուցահանդեսին ավելի քան 3 տասնյակ երկրներից 800-ից ավելի ընկերություններ են մասնակցում, ցուցադրված են ավելի քան 200 թռչող սարքեր, օդանավեր։ Առաջիկա 3 օրերին ցուցահանդեսը բաց է արտասահմանյան պատվիրակությունների, պոտենցիալ գնորդների, պատվիրատունների համար, օգոստոսի 30-ից այն բաց կլինի նաև հանրության համար։
Առաջիկա օրին Բելարուսի մայրաքաղաք ժամանի Սպիտակ տան ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն ազգային անվտանգության գծով նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Բելարուսի նախագահի աշխատակազմում արդեն իսկ պաշտոնապես հաստատել են, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդունելու է Բոլթոնին այսօրի դեպ Բոլթոնը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էր թեման մանրամասնի Ազաբաբայանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այս շաբաթ այցելելու է Բելարուս։ Այս մասին հղումանելով Սպիտակ տանի աղբյուրներին առաջին ընկրել էր Foreign Policy-ին։ Այցի մանրամասները չեն հրապարակվում, ինչպես բարբերականն է գրում, Բոլթոնը ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան է, որ կայացել է Բելարուս այս դարում, և սա չի կարող չնի արտահայտնել Մոսկվային։ Ջոն Բոլթոնն այսօր ժամանել է Ուկրաինա, ավելի վաղ Թրամփի խորհրդական Twitter-ում գրել էր, որ անհամբեր սպասում է հանդիպումներին ԱՄՆ գործընկեր ներդ Կիևում։ Հավելեմ 2014-ից սկսած Միացյալ Նահանգները շուրջ 3 միլիարդ դոլարի ֆինանսական աջակցություն են տրամադրել Ուկրաինային։ Սեպտեմբերին սպասվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Միացյալ Նահանգներ եւ բանակցությունները Դոնալդ Թրամփի հետ։ Վերադառնամ սակայն Բոլթոնի սպասվող այցին Բելարուս։ Ամերիկյան մամուլը գրել է, որ տարածաշրջան այցի շրջանակներում Ջոն Բոլթոնը այցելելու է նաեւ Մոլդովա եւ Բելարուս։ Իհարկե ամենաինտրիգայինը Բելարուս այցն է։ Բելարուսի դեմ մինչ օրս գործում է ամերիկյան պատժամիջոցները, այդ թվում նաև պատժամիջոցներն այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Հետաքրքիր է, որ սեպտեմբերին Մինսկի այցելելու նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Դեյվիդ Հեյլին։ Հեյլի այցի օրակարգում Բելարուսում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ընդլայնումն է։ Այդ թվում նաև հնարավոր է, որ Մինսկ վերադառնա ԱՄՆ դեսպանը, իսկ Վաշինգտոն Բելարուսի դեսպանը։ Համենայն դեպս այս հարցը ամերիկացի դիվանագետը քննարկելու է Բելարուսի գործընկերների հետ։ 2008-ից երկու երկրները չունեն դեսպաններ, Բելարուսն իր դեսպանին հետ էր կանչել Վաշինգտոնից Բելնևսկին բելարուսական կոնցերնի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները սահմանելու պատճառով։ Ավելի ուշ ԱՄՆ դեսպանը նույնպես հեռացել էր Մինսկից։ Մինսկի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները վատարացել էին հատկապես 2004-ին Բելարուսում խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ամերիկյան կողմը հայտարարել էր, որ ընտրություններն անցել են ընտրողների վրա ճնշման եւ նրանց վախեցնելու մթնոլորտում։ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների համաձայն ԱՄՆ Կառավարությունը արգելվել էր վարկեր տրամադրել Բելարուսին, իսկ 2006 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը նոր պաշտամիջոցներ էր սահմանել եւ ծավ ցուցակում էին հայտնվել բելարուսական մի շարք ընկերություններ եւ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բոլթոնի այցը Բելարուս հետաքրքիր է նաեւ այն առումով, որ Ռուսաստանն ու Բելարուսն այսօր ակտիվ քննարկում են Ռուսաստան-Բելարուս միացյալ պետության մասին պայմանագիրը, որը կնքվել էր երկու երկրների միջև դեռևս 1999-ին, սակայն մինչ օրս մեծամասն մնացել է միայն թղթի վրա։ Այս գաղափարը օրակարգ է եկել անցած տարվանից 2018-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ 4-րդ անգամ ընտրվել էր Վլադիմիր Պուտինը և գործող սահմանադրության համաձայն 2024-ի նախագահ ընտրվելու իրավունք Պուտինն այլևս չունի։ Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետությունը փորձագետների կարծիքով Պուտինի իշխանության մնալու ամենահավանական սցենարներից մեկն է։ Պուտինի ի դեպ բարբերաբար չի պատասխանում, թե ինչ է անելու 2024 թվականից հետո հարցին, ասելով, թե դեռ վաղ է այս մասին խոսելը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա նիստին գալիք 5-7-ի օրը կառավարությունը որոշում կայացնի Հայաստանում գործող գիշերօթիկ դպրոցների գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Սոցիալ նախարարությունում համոզված են, որ ծնողներ ունեցող երեխաների գիշերօթիկ դպրոցներ հաճախելու փաստն ինքնին անառողջ է։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում 4 գիշերօթիկ դպրոց կա, որոնցում ավելի քան 250 աշակերտ է սովորում, իդեպ գիշերօթիկ դպրոցների կեսը Շիրակի մարզում է, ինչը թերևս պատահական չէ։ Այս մարզը աղքատության ծավալներով հանրապետության առաջատարներից մեկն է, իսկ մանկական աղքատության ծավալները Հայաստանում բավական տպավորիչ են, դրանք հասնում են 40%-ի։ Նման պայմաններում գիշերօթիկները ոչ թե ուսումնական, այլ առավելապես անապահով ընտանիքներից սերող երեխաների սոցիալական կարիքները հոգալու հաստատություններ են ընկալվում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկում է լուծարել գիշերօթիկ 4 հաստատություններ Դիլիջանում, Բյուրեղավանում եւ 2-ը Գյումրիում։ Այս որոշման նախագիծը դեռ կառավարությունում չի հաստատվել, սակայն գիշերօթիկները ստացել են ծանուցումներ ու հորդոր նոր ուսումնական տարուց երեխաների չընդունել։ 4 գիշերօթիկներում խնամվում է 260 երեխա, նրանցից միայն 20-ն են, որ վերադառնալու տեղ, այսինքն ընտանիք չունեն, ասում է հաստատությունների լուծարման գործընթացում ներգրավված հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրենը.
Խնամքի կենտրոնների երեխաները 99% վերադառնում է իր սեփական ընտանիք, պետական աջակցությունը այլ ճանապարհով մատուցելու միջոցով, որի համար ինքը ունի նվազագույնը 4 ամիս, 1+1 ամեն առանձին դեպքի հետ աշխատելու։ Այսինքն պետությունը մինչև հիմա այս ձեռքով էր օգնում, հիմա այս մի ձեռքը փոխարինում է մի քանի ձեռքով այդ նույն ընտանիքին օգնելու։ Վատ բան կա սրա մեջ։
Երեխան պետք է մեծանա ընտանիքում, հաստատությունների լուծարման որոշման հիմքում անվիճելի ճշմարտությունն է։ Գիշերօթիկներին ուղղվող գումարով առաջարկում են ընտանիքներին աջակցել, իսկ եթե նույնիսկ այդ դեպքում անհնար է, որ երեխան հարազատ հայրիկ-մայրիկի հետ ապրի, նրան ուղղել խնամատար ընտանիք։
Կարիքների բազմազանությունից պիտի լինեն առաջարկների բազմազանություն, ոչ թե անկախ նրանից ան ուղակի աղքատա, թե տանը մայրը մարմնավաճառությամբ զբաղվում եւ հրամցնում է սեփական երեխային սեփական զույգ ընկերոջը, այդ սաղ երեխաներին պետք չի տանել խառնել խնամքի հաստատություն լցնել։ Խոսքը սրա մասին է։ Սրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր մոտեցման կարիք ունի։
Սոցիալ-նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի ղեկավարն ասում է, գիշերօթիկի սաների ընտանիքներն արդեն ուսումնասիրվել, գնահատվել են, շուտով կսկսեն օգնել։
Սեպտեմբերի 1-ով երեխաների աջակցության փաթեթը մշակվելու է։ Մշակված է արդեն, այսինքն մենք յուրաքանչյուր երեխայի մասով գիտենք ինչ աջակցությունը անհրաժեշտ։
Մի քանի օրից գիշերօթիկների տարեշրջանը բացվում է, սոցապի այս նորությունը տագնապի է մատնել թե խնամքի հաստատությունների կոլեկտիվներին ու թե ծնողներին։
Ոչ մի օր ինչ որ մեկը դուրս չի զարգիս է բարև ձեզ, նայ դուք ինչ պայմանում կապրիկ։
Գյումրեցի Նվարդ Եսայանը 5 երեխաների միայնակ մայր է, 2-ը Գյումրու, թիվ 1 գիշերօթիկում են խնամվում շաբաթվա 5 օրը։ Պնդում է, որևէ սոցիալական ծառայող իրեն չի այցելել, իր խնդիրները չի ֆիքսել։
Ոչ մի բան չի արել պետությունը ինձ։ Ոչ մի բան։ Երբ որ չի արի, ես ինչ կարող եմ ասել արել է։ Իսկ երբ որ երեխաները գնում են գիշերօթիկ, գոնե ես ապահով եմ, որ իմ երեխեքս քնելու, մնալու տեղ ունին։ Ես նույնը շաբաթ կիրագյորը օրկեշտ ամ երեխեքիս տուն գպերեմ, ես չեմ ուզեր տուն բերի, որև չկա պայմաններ, չունին պայմաններ, ոչ լողանալու պայմաններն իմ երեխեքս ունին, ոչ մի չունին, ես չեմ կրնա, այդ նպաստ թոշակով ես չեմ կրնա իմ երեխեքիս պայմ։
Ասում է, պարզապես երեխաներին խնամելու պայմաններ չունեմ, վատ մայր չեմ, քանի դեռ այս վիճակում է, չի պատկերացնում, թե գիշերօթիկում սնվող ու խնամք ստացող երեխաներին ինչպես է պահելու։ Գյումրու գիշերօթիկում պատմում են, թե շաբաթ-կիրակին տանն անցկացնող երեխաները ինչ վիճակում են հետ գիշերօթիկ վերադառնում՝ չլողացած վառարանից այրվածքներով, թերսնված։
Այդ երեխան մեզանից միլիոն տարի առաջվա կենցաղով է ապրում, 21-րդ դարում այդպիսի ընտանիքներ, գոմին կից կառույցներում ապրող ընտանիքներ։
Գիշերօթիկի սոցիալական աշխատող Ալինա Ադամյանը վստահ է, իրենց մոտ խնամվող 63 երեխաներից քչերը կարող են տուն վերադառնալ, մնացածը, եթե գիշերօթիկը փակվի, կմնան փողոցում փայտ շիշ հավաքելիս կամ մուրացկանություն անելիս։
Թող միանան մեզ, ցանկացած 63 ընտանիքից իրենք ընդրեն ընտանիք, մենք այցելենք իրենց ընտանիքները։ Եթե կա մի ընտանիք, որը կկարողանա սեփական ուժերով եւ ՀԿ-ների աջակցությամբ պահել երեխաներին, թող փակեն, լուծարեն։
Աշխատակազմն ասում է, իրենք էլ հասկանում են, երեխայի համար լավ է սեփական ընտանիքում, բայց քանի դեռ ընտանիքներն այս վիճակում են։
Մեր դասիրակները, թայակները, իրենք են տրանսպորտի գումարը տրամադրում, որ երեխան տուն հասնի։
Ժամանակ է պահանջում, որպեսզի իրոք մշակեն այն չափորոշնի շիճները, պատրաստեն բոլոր ծրագրերը ողների հետ կապված, դա ժամանակ է պահանջում ըստ ինձ։
Փակմանը դեմ չենք, բայց սեպտեմբերից օրեր առաջ այս հապճեպությունն ուր կտանի երեխաներին, հարցնում են գիշերօթիկում, սոցապի ներկայացուցիչն ասում է, հիմա կսկսեն ընտանիքներին աջակցության գործընթացը, մինչև այդ գիշերօթիկները բաց կլինեն, քանի դեռ նախագիծը որոշում չի դարձել։ Իդեպ մարզեր են հասել երևակայական տեղեկություններ, թե գիշերօթիկներից երեխաներին խնամատար ընտանիքներ են տանում եւ ծնողներից շատերը վախերի մեջ են ընկել։
Ես իմ երեխաներից չեմ տա խնամատար ընտանիքի, որովհետեւ ոչ մեկը չի կարող խնամել իմ երեխայից, ինչպես որ խնամեմ ես։
Միրա Անտոնյանը մեկ անգամ էլ է պարզաբանում, խնամատար, այսինքն գումարի դիմաց երեխային խնամող ընտանիքում կարող է տեղավորվել այն երեխան, որի կենսաբանական ընտանիքը չի ուզում պահել նրան, կամ այդ ընտանիքը չկա, կամ այդտեղ աներևակայելի բարքեր են։
Եթե մայրինքը չի աշխատում երեխային ուղարկում աշխատելու, եւ դա ծախսում է իր զույգ ընկերներին հյուրասիրելու վրա, պետությունը պիտի ասի ներողություն մամա, ես դնում եմ հարցականի տակ քո մամայությունը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր նորությանը վերադառնանք նախկին պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում կատարված խոզարկությունների մասին։ Քիչ առաջ Armen Press գործակալությունը տարածել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը, ըստ որի այս գերատեսչության քննչական դեպարտամենտում դեռևս 2019-ի փետրվարի 2-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տևական ժամանակ ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա օգոստոսի 27-ին խուզարկություններ են կատարվել Գագիկ Խաչատրյանին, ինչպես նաև վերջինիս հետ փոխկապակցված մի շարք անձանց առանձնատներում և բնակարաններում։ Նույն օրը խուզարկությունների ավարտից հետո Գագիկ Խաչատրյանը և բեկնախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Խաչատրյանը ձերբակալվել են նշվածը ազգային անվտանգության կողմի ծառայության կողմից քիչ առաջ տարածված հաղորդագրությունը։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, օգոստոսի 29-ին սահմանադրական դատարանում մեկնարկում է մի գործընթաց, որը կարող է ունենալ և թերևս անխուսափելիորեն կունենա ներքաղաքական ազդեցության բազմաշերտ դրսևորում։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների դիմումի կամ ավելի շուտ դիմումներից մեկի քննության գրավոր գործընթացի մեկնարկի մասին է։ Ժամանակը շարունակում է, եթե սահմանադրական դատարանը կայացնի երկրորդ նախագահի համար դրական որոշում, ապա սա ոչ միայն Մարտի 1-յան գործի, այլ ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակի նոր շրջադարձ է լինելու։ Այստեղ հնարավոր սցենարները բազմազան են, սակայն ընդհանուր առմամբ գործելու է թեժ աշնան տրամաբանությունը։ Սակայն հետաքրքիր է մի բան, մենք արդեն իսկ գործունենք իրավիճակը թեժացրած ամուլսարի գործի հետ, և այստեղ հարց է առաջանում, թե սահմանադրական դատարանի սկսելիք գործընթացը որքանով է այսպես ասած լրացնելու եղած թեժությունը և գումարվելու ամուլսարի վրա, և որքանով է չակերտավոր հանելու թեժությունը ամուլսարից, այն իմաստով, որ շեղելու է հանրության ուշադրությունը ամուլսարյան խնդրից դեպի սահմանադրական դատարանի քննարկումներ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Խոշոր հաշվով անկասկած է, որ երկու խնդիրն էլ ինքնին բավականին մեծ են, մեկով մյուսից շեղելու և այսպես ասած այդ ֆոնին որևէ որոշում կայացնելու համար։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Մարտի 1-ի գործը Հայաստանում հիմնական ցուցիչներից մեկն է, և առանց արդար հանգուցալուցման դժվար կլինի նոր դատական համակարգ ստեղծել։ Քոչարյանի գործով որոշումը կօգնի լուծել նաև սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որից այժմ կախված է դատաքննության ընթացքը։ Սահմանադրական դատարանը քիչ էր մնում ճգնաժամի մեջ հայտնվել, երբ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվեց Վահե Գրիգորյանը։ Նա փորձեց հիմնավորել դատարանի ոչ լեգիտիմությունը, սակայն Սահմանադրական դատարանը կարողացավ անցնել ճգնաժամը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի բարեփոխման այլ միջոցներ է փնտրում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին առաջարկվում է մինչև հոկտեմբերի 1-ը հրաժարական տալ, պահպանելով աշխատավարձն ու կենսաթոշակը։ Լրագիրը եզրակացնում է, կառավարությունը կարծես թե հրաժարվել է Բեթինգի գաղափարից, նախընտրելով երկարաժամկետ և արմատական միջոցառումները։ Հայկական ժամանակը գրում է, ամուլսարի խնդիրն աստիճանաբար այլ երանգներ է ստանում և վերածվում է պետական կառույցների և քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնությունների միջև խորացող արճակատման։ Ընդ որում, այս արճակատման մեջ բացարձակ հաղթանակ տանողներ և անվերապահորեն պարտվածներ չեն լինելու, որովհետև երկու դեպքում էլ պետությունը դրանից միայն կտուժի։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, իշխանությունները պիտի առաջնորդվեն պետական շահերով, անպայմանորեն հաշվի առնելով նաև հասարակության և յուրաքանչյուր առանձին քաղաքացու շահերը, բնապահպանական խնդիրները, ժողովրդավարական ազատությունները և այլն։ Հասարակությունն էլ իր հերթին պիտի գիտակցի, որ գոյություն ունեն նաև պետական շահեր և իշխանությունները հանուն այդ շահերի ժամանակ ստիպված են լինում գնալ ցավոտ լուծումների, ընդ որում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Եթե հասարակության և իշխանությունների միջև վստահություն կա, սրանք լուծելի խնդիրներ են, և ի վերջո պետական հավասարակշռված շահը հաղթում է, իսկ եթե այդ վստահությունը չկա, որևէ հանգուցալուծում չի օգնի, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե պետության և տնտեսվարող սուբյեկտների հարաբերությունները պետք է հանրաքվեով լուծվեն, ապա ինձ թվում է այդ դեպքում կառավարությունն ընդհանրապես պետք չէ։ Օրինակ, այս կամ այն ձեռնարկությանն արտոնություն տալու հարցը ինչու է որոշվում կառավարության նիստում, կարելի է ժողովրդին հարցնել, նա ուզում է, որ այդ ձեռնարկությունն արտոնություն ստանա, թե ոչ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։